оңбаған кет.
Қымызға бенің туа жарған көкейден ән шоқсылап екен, жүректерді өттеген іс бұзып қам жеген, іс дізіп көшерген, аттадан балаға дарып тап соны көшерген. Кеттен ба үлгері білгенді арттырып көтеріп, бүттен ба үлгері батамның нақылын кептеріп, кеткеннің түтіліні оу жаханнан жұғатын бұ ұлттың асылын құрту қарусыз түсіртіп ту. Досым отыр сөйлесейік, аш шой бөлісейік, қаш шойып қаншейік, еркіндік таңын күтейік. Әйтпесе көз жерімдегі күндерімде кектіктегі елдің демін ертететін қайшендікке бекітеді маңдайға сорым ба торым. Желіде бұтқаның оры жекешектің парқын торып, әзәзіл соғылған қолым одады дарын құртатын тоқылды дәмін тұтатып. Ұрпағым досым ұттады сақтаса тамыр бұтағы. Бұл алаң жекпе жек шындықпен өтірік кек, тұр алаң тезірек шыншылғаттары сирек. Бұл алаң жекпе жек шындықпен өтірік кек, тұр алаң тезірек шыншылғаттары сирек.
Шындық шымылдығыңда жалған шық, ішінен биліктің бұл кетіп халықта күшіне енді. Қос ақын қос жақтан халықтың жағында, қарныңды тойдыра берме ойла ел қамында. Қашанғы сергелдің шегемнің әңгімес, одан бөлек жақсы тұстарымда бар білесің. Халықтың үлесіне тиесілісін алыс, билікке қарап айтуға білем жүрек сынасың. ымдап айтқандарымызда тыңдағандар түсіне ме, шындап айтқан жандарға жандарың шын сүйсіне ме? Несиеге алған көне көлікке ризамыз, еселеп жеген билікке ризамыз. Дүңгіленген әлем оралып келеді, бәрі көк қағазбен ғана өшінеді. Өміріңнің мәнісі тіген істеріңе түбі жауап болады. Тәй ойың дұлызға жөнде бойна, брат, ақыл айтқаным емес, бұл жай ғана кеңес. Бәріңе бірде бұйырмай, тәй өмірлік белес, қызға қандырғың келеді. Екі бұтыңның ортасын үйде қарындасың, ақылыңды айтып отырасың. Әпсі билеп жатыр патшалығының еркінде, менде қатарларыңдамын жатыр өктем өкпелеп. Төменнен төбеге биіктесем де мен қалалға пара. Қарамда өсуде не істеп не қоям, болашақ мені күтеді. Алдым қараңғы өлме, алдымнан не күтеді? Кім білет болашақта құмаларың ба? Сенде теңге үшін жындарды қуаладың ба?